halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 30 bisha Agosto sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu waa 6:00 subaxnimo. Saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdulqaadir Samakaar.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah: taliyaha cusub ee ciidamada dowladda Soomaaliya waa sarkaal caynkee ah,
sarkaal ciidanka aan ka dhexbixin oo ku dhex jira maaragtay ciidankiisa, ciidanka hogaaminayo. saadkooyinkan cusub waxa weeyaan saadkooyin aan ka saaro lahayn oo khasaaruhu yar yahay, iyo nidaam laba barnaamijka isgarab socda ah.
waxaa kaloon idiin haynaa dhegeystayaal warbixin ku saabsan arday ka timid Soomaaliya oo gaaray dalkaasi Masar iyagoo halkaasi ka helay deeq waxbarasho.
barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka hore sawirkii dunida.
gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xalay si rasmi ah ula wareegay xilka maamulka gobolka Banaadir kadib markii dhowaan loo magacaabay xilkaasi. gudoomiyaha cusub ayaa la magacaabay 22-kii bishan kadib markii 1-kii bishan uu u geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Allaahu naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax Al-Shabaab ay ka geysteen dhismaha gobolka. amniga ayaa xalay aad loo adkeeyey, waxaana gudoomiyaha cusub uu sheegay inuu muhiimad siin doono sugidda amniga caasimadda, isagoo dhinaca kalena intaa ku daray in jidadka magaalada la furi doono. magaalada Muqdisho waxaa soo maray maamulo kala duwan, kuwaasoo ilaa haatan aysan u suuragelin inay si dhammaystiran u hantaan amniga caasimadda Soomaaliya.
maalinta shaqaalaha ee Mareykanka ayaan maalin fasax oo shaqada laga nasto ka ahaan doonin gobolka Florida oo ka mid ah meelaha duufaanta Doreen ay ku wajahan tahay. xarunta la socodka duufaanada ee Mareykanka ayaa saadaalisay in duufaanta Doreen ay keeni doonto khatar xoogan maadaama dabaysha ay nuugeyso biyaha kulul ee Atlantiga 3 maalmood ee soo socda. duufaanta oo ku wajahan koonfur bari ee gobolka Florida aroornimada maalinta Isniinta ee soo socota ayaa ah heerka 4 ee hurricane oo wadata dabaylo saacadii jaraya 209 kilomitir. barasaabka gobolka Florida Ron DeSantis ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo guud ahaan gobolka Florida ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa Poland si uu u xaqiijiyo in dhammaan wixii tasiilaad ee heer federaal ah lagula tacaalo duufaanta.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. in ku dhow 60 arday oo Soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay dalka Masar ayaa shalay gaaray magaalada Qaahira. wariyahayaga Qaahira Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta noo soo diray.
ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey ardayda cusub ee ka timid magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku biiraya jaamacadaha kala duwan ee waddankani. ardayda Soomaaliyeed ee soo gaaray magaaladan Qaahira ayaa isugu jira gabdho iyo wiilal, kuwaasoo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dugsiga sare dhameeyey sanad dugsiyeedka 2017 iyo 2018. gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar Cabdikhani Ciise Aadama, oo aan ka xog wareysay ardayda Soomaaliyeed ee yimid waddankani, ayaa faahfaahin ka bixinaya tirada ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dalkani iyo sida loogu soo dhaweeyey dalkani Masar.
waxaynu soo gaaray magaalada Qaahira iyo guud ahaan wadanka Masar arday fara badan oo ka timid wadankii hooyo. guud ahaan ardayda timid waxay ahaayeen 90 arday oo wada socday oo 3 habeen kala yimi iyo 2-3 arday oo kaliya kaarkood u yimi. tirada hadlaha ee ku jirtay ardaydaas waxay ahaayeen 8-8 hablood. waanu ka sii warhaynay ardaydaas inay soo baxayaan, taariikhda ay soo baxayaan iyo tiradooda waanu ka sii warhaynay. kadib naadiga ardayda Soomaaliyeed isagoo kaashanaya safaaradda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Masar degan, magacyadooda ayaan mid walba sii haynay. ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Masar ayaanu qof walba qof kusii qornay si aanay u dhicin ardaygaasi markay yimaadaan waddanka Masar meel ay seexdaan iyo inay gartaan ay uweyn oo aanay u dareemin qurbe inay yimaadiin markay ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Masar u naadiga ardayda Soomaaliyeed iyo safaaraduhu iskaashan qof walba qof ku qoreen madaraka lagaga hortagay naadiga ardayda Soomaaliyeed gudoomiyahooda anigoo matalaya iyo kusimaha safiirka iyo madaxa waxbarashada ee safaaraddu waxaan kaga hortagnay madaraka Qaahira ee diyaaradaasi soo degay halkaas aan ku sii sugnay markii ay yimaadeen waraaqii la buuxbuuxinayay waan la buuxbuuxinayay prosesska waan u soo dhameynay kadib markii dambana baabuur aan u sii diyaarinay waan ku soo qaadnay markii aan ku soo qaadnayna dadkii loo ballamiyay ee qof walba ka haysan lahaa oo meel lagu sii wada ballamiyay baa farta laga saaray sidaas ku dhacday walaal si aad u heer sareys
gudoomiye cabdiqani ciise aadama ayaa sidoo kale faahfaahin iga siiyey kulliyadaha ay ku biirayaan ardayda cusub ee deeqda waxbarasho ka helay dalkani iyo deegaanada ay ka yimaadeen
ardaydan waxay ka kala kooban yihiin kulliyadaha kala duwan ee waddanka Masar iyo jaamacadaha kala duwanba iyo magaalooyin kala duwan waxay u badan yihiin ardayda kulliyadda injineerinka oo ka badan in ka badan 18 arday soo baxday waxaa kaloo kusoo xigtay kulliyadda IT-ga oo in ka badan 12 arday ay soo baxday waxaa kaloo ku jirtaa kulliyadda agriculture-ka kulliyadda lawga ama qaanuunka iyo in ka badan 6 arday soo baxday intaa kadib waxaa soo haray ardayda kale kulliyadaha kale oo isugu jira pharmacy-ga and languages-ka arday kale oo noocaas ah oo iyaguna aan badnayn laakiin arday labalaba ah waxaa kaloo jirta waxay ahaayeen dhammaantood qaahira ma yahayn inaad waxay isu maagay sida jaamacadda Iskandariya Mansuura Banha jaamacadahaasi u qaybsanaayeen
qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dalkani oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa sharaxaya dareenkooda ku aadan waxbarashada ay ka heleen dowladda Masar
bismillah magacaygu waa Qalax Xasan magaalada aan timidna waa Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iskuulka aan kasoo baxana waa Maamarig Primary and Secondary School ee ku yaalla degmada Holwadaad ee deeqda waxbarashada ay soo siiyay dowladda Federaalka Soomaaliya haddana wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Federaalka Soomaaliya ee jaamacadda ee wasaaradda waxbarashada Federaalka Soomaaliya aan ka helay waa jaamacadda Santa University faculty-gana waa Afrikaanka dareenkayga hadaan ka hadlo dareenkayga lama soo koobi karo waan ku faraxsanahay inaan helo deeqda waxbarashada ee dalka Masar taas oo noo suurtagelisay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dowladda tacliinta sare waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano deeqda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ee nafisay ee ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dowladda aan walaalahay ee Masar ee laga soo gaaray iyo aqoonta qaasatan wasaaradda waxbarashada sare ee Masar taas oo naga saacday inaan helno deeqda waxbarashada ee dalka Masar
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Guudow degmada magaalada Muqdisho wallaahi deeqdan waxbarasho waxaan ka helay wasaaradda waxbarashada sare waana ku faraxsanahay inaan ka faa'iideysto deeqdan waxbarashada ee aan ka helay jamhuuriyadda carbeed
sanad waliba dalka Masar waxaa soo gaara in ka badan 100 arday oo Soomaali ah oo deeq waxbarasho ka hela dalkani kuwaasoo loo marsiiyo wasaaradda tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Hussein Sahnuni VOA Qaahira
Todobaadkan waxaa xilka talinimada ciidamada dowladda Soomaaliya la wareegay General Odowa Yusuf Raage oo askarinimada qortay 14 sanadood ka hor haddaba waa shaqsi caankee ah Haaruun Macruuf ayaa warbixintan ka diyaariyay
General Odowa Yusuf Raage waxaa xilka uu kala wareegaya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo soo hayay muddo kooban oo sanad ah. Muddada sanadka ah General Odowa Yusuf Raage waxa uu soo qabtay laba xil, ku xigeenka taliyaha ciidanka iyo taliyaha ciidamada dhulka oo midkiiba uu hayay muddo 6 bilood ah. Maalintii Talaadada markii uu xilka la wareegay, General Odowa Yusuf Raage waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
Ciidanka Ilaahay waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka tababarka iyo tayeynta intaba waxaan wadan isugu geyn doonaa nimankan haddii Ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in Allaah inta gacan ugu siinaysa nimanka u diida ummadda Soomaaliyeed nabadii iyo noloshii banaystadii gooda iyo maalkooda go'aankooduna noqday inaan ummadda Soomaaliyeed marna aysan ku nasan waxaa ay ii sheegay nabad guryahoodana aysan ku haysan
Generaalku waxa uu ka mid noqonayaa labadii generaal ee ugu da'da yar ee soo maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadiiba uusan ahayn kan ugu da'da yar dad kala duwan oo aan la hadlay aqoonna u leh waxay sanadka u dhashay ku sheegeen 1987 waxaa la aaminsan yahay inuu ciidanka ku soo biiray sanadkii 2005 ka hor intii aan dhawaan la magacaabin waxa uu hormood ka ahaa gulufkii ciidamada dowladda ee Danab iyo kuwa kale ee Rigliga ah ay ka galeen gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan dagaaladii lagu qabsaday Sabiid Caanoole Bariire iyo Awdheegle 14kii bishan August waxa weerar rogaal celis ah al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda ee Awdheegle iyagoo adeegsanaya laba baabuur oo qaraxya ah iyo maleeshiyaad hubaysan. Xilliga la soo weeraray oo barqa ahayd waxaa saldhiga ku sugnaa General Odawa Yusuf Raage oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada dhulka. Waxaa la sheegay inuu maalintaas ka qayb galay dagaalka isla markaana hoggaamintiisu ay qayb weyn ka qaadatay in ciidanka dawladdu ay iska difaacaan weerarka al-shabaab. Maxamed Abuukar Aweys Maxamed Yarow waa gudoomiyaha degmada Awdheegle. Waxa uu maalinta dagaalkaasi ku sugnaa saldhiga ciidamada dawladda ee Awdheegle.
Si shaqsiyan ayaa gorgiisa uu qaatay ciidamada oo meesha joogay oo dhanna garabkiisa ay ahaayeen. Dhawaadani waa jawaabtii ay sugaayeen inbaa la siiyey dagaalku markuu dhammaadayna. Haddabaan kuu sheegi maaya 17 askari dhaawac ah iyo 4 oo ciidanka Soomaalida ka dhinteen, weli mid ka mid ah 4taas anigu saafiya ah iyo askari oo aad ogaaneysaa 5 askari maantaas meesha ku guuliyootay.
Mawliid Axmed Xasan waa afayeenka ciidamada danab ee ka howlgala shabeellada hoose. Waxaan weydiiyey aqoonta uu leeyahay General Odawa Yusuf Raage.
Wuxuu askarkaal ciidanka aan ka dhex bixin oo ku dhex jira maaragtay ciidankiisa, ciidanka hogaaminayo. Saatifooyinkan cusub waxa weeyaan saatifooyin aan khasaaro lahayn oo khasaaruhu yar yahay, iyo nidaam lala barnaamijka isgarab socda ah oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo qabanaysa goobtii, isla markaasna maaragtay ku sii wareejinaysa ciidamo kale oo isla xoogga dalka Soomaaliyeeda.
Laakiin waa nin yar oon khibrad lahayn, marka xilli adagna waa lagu jiraa, miyaysan kula ahayn in waayo aragnimo la-aantaas wax badan lagu weynayo?
Maya da-da iyo khibradda qofka maaragtay ismalahan iyo firfircoonida.
Inkastoo General Odawa Yusuf Raage uu ka qayb galay dagaaladii magaalada Muqdisho, haddana waxaa xusid mudan inuu waxbarasho dhinaca militariga ah ku soo qaatay wadamada Uganda iyo Turkiga. Sanadkii 2007 ayaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxay u dirtay dalka Uganda isagoo galay kulliyadda ciidamada Kawawate ee bartamaha waddanka Uganda, halkaasi oo uu ku qaatay tababar asaasi ah iyo sida loo ilaaliyo madaxda. Sanadkii ku xigayna waxa uu ka mid ahaa 12 sargaal oo dib loogu celiyey dalka Uganda si ay u galaan dugsiga tababarka ee Bihanda Military Academy oo ku taala galbeedka Uganda. Waxaana uu ku soo qaatay tababarka taliyanimada ururka. December 2009 waxaa la siiyey darajada xidigle, waxaana siiyey madaxweynihii xilligaasi Sheikh Sharif Sheikh Axmed. Kadib markii uu galay dagaaladii Muqdisho looga saaray Al-Shabaabna, waxa uu hogaaminayey laba urur oo mid yahay Technico, midka kalena ciidanka lugta, kuwaasi oo madaxtooyada ilaa bakaaraha ka dagaalamayey. Inkastoo ciidamadaasi uu korka ka haystay General Cabdullaahi Cali Caanood, sanadkii 2013 waxa uu qaatay darajada kabtanka, iyadoo kadibna waxbarasho loogu diray dalka Turkiga. Waxaana uu galay kulliyadda National Defense University ee magaalada Istanbul, halkaasi oo sanadkii ugu horreeyey uu ku qaatay luqadaha. 2014 ayuu dib ugu noqday kulliyaddaasi, waxaana uu bartay istaraatiijiyada dagaalka iyo hogaaminta guutada. Waxaana Soomaaliya uu ku soo laabtay bishii Juulaay 2016, waxaa laga dhigay gaashaan la dhexe, waxaana uu taliye horin ka ahaa ciidamada madaxtooyada. Bishii Janaayo 2018 waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u raacay safarkii uu ku mariyay Puntland iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya. Bishii Maarso 2018 waxaa dhacay khilaafkii u dhexeeyey gudoomiyihii baarlamaanka xilligaasi Maxamed Cusmaan Jawaari iyo dowladda federaalka, khilaafkaasi oo ugu dambeyn keenay in xilka laga qaado taliyihii ciidamada madaxtooyada Korneyl Axmed Maxamed Afcaday, waxaana lagu bedelay ku-xigeenkiisii gaashaan la dhexe Odawa Yuusuf Raage. Bishii August 2018 waxaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana laga dhigay taliye guuto. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa mar kale laga bedelay xilkaasi, waxaana laga dhigay taliyaha ciidamada dhulka. Ugu dambeyna 22-kii bishan ayaa General Odawa Yuusuf Raage waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Taliyaha uu xilka kala wareegay General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa ii sheegay inuu rajaynayo in General Odawa Yuusuf Raage uu helo waqti uu ku dhiso ciidanka.
Madaxweynaha iyo Prime Ministerka iyo wasiirka shaniga waan kula talinayo Odawa Yuusuf Raage hala siiyo time uu la xisaabtamo, uu yiraahdo waxbaa qabata waxma qaban, laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacd la bedelo, haddii asagana waxa lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo, asna waxba qaban maayo. Haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu og yahay oo ninka lala xisaabtamo la yiraahdo saaxiib laba sanaa joogta, saddex sanaa joogta, afar sanaa joogta, maxaa qaban? Haddaysa imaan ciidankuna dhismo maayo, wax badanna ma qabsoo maayaan.
dalacsiinta degdega ah ee general Odwaa Yuusuf Raage iyo magacaabistiisa talyanimo ayaa dad badan ay su'aalaysku weydiinayaan gaar ahaan dhinaca khibradiisa. Waxaa kaloo khubarada militariga ay weydiinayaan haddii uu ku wanaagsanaa hoggaaminta dagaalka, maxaa loogu deyn waayay inuu jagadaasi sii hayo xilligan oo dalku aad ugu baahan yahay hoggaaminta ciidanka ee furimaha dagaalka. Su'aal kaloo la isweydiinayay ayaa ah intee in le'eg ayuu xilka sii hayn doonaa maadaama magacaabista taliyayaashu ay in badan isbedeshay. Waxaa dhegaystayaaliga xusuusin ah inaan xilliyo badan oo kala duwan isku dayay inaan wareysto jeneraal Odwaa Yuusuf Raage, balse kama uusan soo jawaabin telefoonada iyo codsiyadii qoraalka ahaa ee aan u diray.
Warbixintii Haaruun Macruuf uu ka diyaariyey taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhowaan la wareegay xilka loo magacaabay.
Wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa fiidnimadii Khamiistii waxay xaqiijisay in kiis cudurka Ebola laga helay gabar yar oo 9 sano jir ah oo usoo gudubtay dalka Uganda. Kiiska waxaa lagu maareeyey xarunta lagu karantiilo dadka qaba cudurka Ebola ee degmada Kasese. Xaliima Cusmaani ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Kismaayo, magaalada Kampala aan dhahe. Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixinta soo jeedinayay.
Wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa xaqiijisay in kiiska fayraska Ebola laga helay degmada Kasese. War qoraal ah oo ay sii daysay fiidnimadii Khamiistii, Joyce Mariko Koduku oo ah wasiir dowladaha caafimaadka iyo daryeelka Uganda ayaa lagu sheegay in kiiska la xaqiijiyey uu yahay gabar 9 sano jir ah oo asal ahaan Congo u dhalatay, isla markaana la soo safartay hooyadeed in maalintii Arbacadii laga helay fayraska Ebola. Gabadha yar iyo hooyadeed ayaa gudaha u galay Uganda, gaar ahaan deegaanka xuduudda ee Imbanwe, iyagoo raadsanayay daryeel caafimaad. Ilmaha yar ayaa lagu soo warramay inay hayeen calaamadaha cudurka Ebola oo ay ku jiraan xumad sare, jirka oo daciifay, finan iyo dhiig afka ka socda oo aan sharaxaad laga bixinin. Sambal dhiig oo laga qaaday ilmaha ayaa loo diray si loo baaro xarunta baarista fayraska ee Uganda. Khamiistii shalay ayaana la xaqiijiyey in gabadha yar ay qabto cudurka Ebola. Inanta yar waxaa la geeyey xarunta lagu karantiilo dadka qaba cudurkan, waxaana loo gudbiyey isbitaalka Buwera, qaybtiisa daweynta cudurka Ebola, halkaas oo hadda lagula tacaalayo, ayay tiri Mariko Koduku oo ah wasiir dowladaha caafimaadka ee Uganda. Tani waa markii labaad ee la xaqiijiyey in kiiska Ebola uu u gudbay Uganda. Bishii Juun ee la soo dhaafay, ilmo yar oo shinjir ah oo u soo tallaabay ayaa fayraska ugu dhintay Uganda, isagoo la socday qoyskiisa oo ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo in ka badan 1800 qof ay cudurka Ebola ugu dhinteen ilaa bishii Agoost ee sanadkii la soo dhaafay ee 2018. Wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa hadda mar kale ku celinaysa baaqa ay u direyso muwaadiniinteeda ee ah inay wada shaqayn la sameeyaan shaqaalaha caafimaadka, laanta socdaalka iyo saraakiisha amniga, lana xaqiijiyo in baaritaan taabagal ah lagu sameeyo dhammaan dadka soo galaya Uganda si looga hortago in cudurka Ebola uu ku faafo qaybaha kale ee dalka. Kiiska ayaa imaanaya xilli ay socdaan tijaabada iyo tallaalka cudurka Ebola ee ay wadaan saynisyahanada Uganda, tallaabadaas oo ah mid looga hortagayo in cudurka uu faafo. Tallaalka cusub oo ay soo samaysay shirkadda dawooyinka soo saarta ee Johnson ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa waxaa la siin doonaa xirfadlayaal daryeelka caafimaad ah, darawallada gawaarida gurmadka degdega ah, dadka ka shaqeeya aasidda dadka u dhinta cudurka, iyo nadiifiyayaasha. Tijaabada ayaa la filayaa inay socoto muddo 2 sano ah, isla markaana ay ka qayb qaataan ilaa 800 qof oo ku nool degmada Imbara ee Koonfur Galbeed ee dalka Uganda.
Mahadsanid Cabdulqaadir Samakaab oo inoo soo koobayay warbixintii Kampala ay nooga soo dirtay Xaliima Cusmaan.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin ee Kashmir ayaa muddooyinkan dambe waxaa ka taagan qalalaase ka dhashay go'aano ay qaadatay xukuumadda Indiya. Dadka siyaasadda faaleeya ayaa tilmaamaya in xisbiga haya talada Indiya, oo ah xisbi lala xiriiriyo dadka haysta diinta Hinduuska ee ku tirada badan Hindiya, uu mar hore ballan qaaday in uu wax ka bedeli doono qaabka loo maamulo gobolka muslimiinta ee Kashmir. sida uu faahfaahinayo axmed zaki faarax ciidle oo ah aqoonyahan ku nool dalka pakistan kana faallooda arrimaha dunida islaamka.
kashmiir waa khilaaf u dhexeeyey muddo laga soo bilaabo ilaa iyo xilliga ay ku xoroobeen gumaysigii ingiriiska, hindiya iyo pakistan sanadkii 1947 ilaa iyo xilliga ilaa iyo haatan khilaaf weyn baa ka taagan. hase ahaatee khilaafyadu waxa ay dhaliyeen 3 dagaal oo dhexmaray labada dal ee hindiya iyo pakistan. laba ka mid a waxaa la isku hirdiyey arrinta kashmiir, halka dagaalka 3-aad ee labada dal dhexmaray uu ahaa dagaalkii ay ku kala go-een labada pakistan, hadda midna loo yaqaano pakistan midna bangladesh sheegaa. marka hindiya iyo pakistan labada umuurood oo waaweyn ayay ku culloobeen oo ta koowaadi tahay arrinta kashmiir, ta kalena ay tahay arrinta bangladesh ee kala go-a pakistan iyo bangladesh. xiisadan cusub ee hadda soo kordhay waxay tahay qaanuunkii u ogolaanayay kashmiir inay si madax bannaan isku maamusho iyadoo ay maamul gaara yeelato iyadoo hoos tegaysa kashmiirta hindiya maamusho ayaa waxaa laga saaray qaanuunkii hindiya. markaa articleka 375A ayaa laga saaray. xisbigan hadda talada qabtay ee hindu nationalistiga ah ayaa waxa uu soo saaray ajendihiisa manifestada uu ku maamulayo dalkan inuu ballamo hore ku qaaday inuu kala noqonayo aqoonsiga kashmiir ee ah inay si gaara isku maamusho oo madax bannaan. kashmiir midda kale waxaad ogaataa inay tahay gobolka keliya ee ka tirsan india ee muslimiintu ay majority-ga yihiin. dhammaan inta kale ay ka kooban tahay india muslimiintu ay degan yihiin minority-ba yihiin. marka hindu nationalismka uu xisbigani salka ku hayo oo inta badan codbixinta uu ka helo ayaa iyagu kasoo horjeeda minority-gu inay wax xuquuqa yeeshaan. marka waa siyaasad salka ku haysa arrimo maxaydanay ay dadka hinduusanku ay rabaan inay dadka kale ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ama kristanka ah ama diimaha kaleba haysta in cadaadis weyn lagu saaro.
kashmiir ayaa ah gobol ku yaala xuduudda lagu tilmaamo tan ugu hubka iyo khatarta badan caalamka, iyadoo oo dhammaan dalalka ay xadka la wadaagto ay yihiin dalal haysta hubka nukliyeerka, sida uu sharaxayo axmed zaki faarax iidle.
kashmiir 3 waddan oo 3 waddan nukliyeer labay u dhexaysaa waa china, india iyo pakistan. 3-daba waxay haystaan qeybo kamid a kashmiir. inta badan 15% waxaa haysataa china, 15% waxaa haysataa pakistan, inta kalena india ay haysata. marka gobolka ugu ballaaran ee kashmiir waxaa maamula hindiyada hindiya maamusha. marka dadkan muslimiinta ah ee cadaadiska badan kala kulmay xukuumadda delhi waxaa laga yaabaa carada ay abuurto halkaasi sadqaladaadka ay ka abuurto oo sidii balwaama attack oo kale hadda sanadkan bilowgiisii ka dhacay februarydii lasoo dhaafay sanadkan gudihiisa waxay dhalisay cadho ah in labada dal xataa diyaarada isku weeraraan oo hindiya waati diyaarada lagasoo riday dialogkii la qabtay in waati dib loogu celiyey. marka arrintan haddii ay si qaldan loo xisaabiyo oo midkood uu midka kale ku fakado waa suuragal inuu dagaalka dhaco, weliba qaarkood ay farax isugu gubtaan oo nukliyeer la isticmaali karo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiiniyey. haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab.
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta uefa ee qaaradda yurub ayaa ku dhawaaqay laacibka ku guulaystay abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan ee qaaradda yurub oo markii dambe ay isugu soo hareen saddexda xiddig ee kale ah van dyke, cristiano ronaldo iyo leo messi oo u kala ciyaara kooxaha liverpool, juventus iyo barcelona. daafaca dhexe ee liverpool iyo xulka netherland van dyk ayaa ku guulaystay in loo caleema saaro ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda yurub ee kubadda cagta isagoo abaalmarintan ku garaacay cristiano ronaldo iyo leo messi oo ah labada laacib ee kusoo guulaysanayay inta ugu badan 10 sannadood ee lasoo dhaafay. van dyk ayaa abaalmarinta ku helay qaab ciyaareedkii uu ku soo bandhigay tartamada yurub xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isagoo kooxdiisa liverpool ka caawiyey inay ku guulaystaan koobka horyaalada yurub oo ay ugu dambeysay sannadkii 2005. xidigan ayaa Liverpool kusoo kordhiyay tamar difaaceed ay u baahnaayeen muddo sanada ah, gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii uu ciyaaraha ka fariistay daaficii gool dhaliska iyo difaacashada caanka ku ahaa ee Sami Hoybier oo goolhayaasha kooxda Liverpool waardiyaha ka hayn jiray. Van Dijk ayaa hadda loo arkaa hogaamiyaha dhabta ah ee qolka labiska ee kooxda Liverpool. Wuxuu dejiyay hannaan ciyaareedka daafac ee kooxda Liverpool oo in muddo ah la daalaa dhacaysay dhibaato dhanka daafacashada ah, taas oo ugu dambeyntii Liverpool u suuragelisay inay noqoto koox aan goolal badan laga dhalinin sidii waayadii hore. Dhinaca kale, goolhayaha Liverpool ayaa ku guuleystay abaalmarinta goolhayaha ugu fiican ee qaaradda Yurub, halka Leo Messi oo u ciyaara Barcelona uu ku guuleystay gooldhaliyaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Marka la gaaro bisha December oo la bixin doono abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan ee kubadda cagta adduunka, ayaa haddii Van Dijk uu ku guuleysto uu noqon doonaa daaficii labaad ee ku guuleysta Ballon d'Orka, isagoo raacaya jidkii uu maray Fabio Cannavaro oo ku guuleystay abaalmarintan. Fabio Cannavaro ayaa loo tiriyaa mid ka mid a daaficyadii ugu fiicnaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsanid Cabdiqaadir Samakaab oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya, bal haatanna aynu ku nasanno dhinacii heesaha dabacsan.
Codkaasi baxsan ee fanaanka Idlayare iyo heestii Dareen ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Haaruun Macruuf iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay. Tan idaacaddeenna dambe, inta aanu kaga kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.